9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Dobrodošlicu u još jednu julsku emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Vruće je ovih dana, zaista. Iako je savjet da u najtoplijem delu dana ne izlazite bez preke potrebe, pa bi shodno tome vreme rezervisano za vašu subotnju rutinu ili, nadamo se, radost slušanja emisije o radiofonskom stvaralaštvu i o istoriji radija mogla da bude u nekoliko ugrožena, nadamo se da ćemo pridobiti vašu pažnju vrednim sadržajem. Naime, ovaj današnji julski mozaik u emisiji Nevidljivi ljudi sazdan je od kockica decenijama prikupljenih iz istorije Radio Beograda. Ima tu i svedočenja i brojnih anegdota onih uistinu manje vidljivih ljudi, od snimatelja preko daktilografa do fotografa, ali tu su i oni na prvoj liniji fronta, novinari, spikeri, pa čak i gosti predratnog Radio Beograda, slušaoci koji su plaćali pretplatu za radiostanicu. Oni su se sećali, a mi vam ta dragocena sećanja danas predstavljamo. Naša redovna rubrika Kutija za pamćenje ove subote donosi razgovore koje je Miloš Jeftić još na samom početku emitovanja ciklusa Gost drugog programa vodio sa slikarom Markom Čelebonovićem. Akademik Čelebonović u večnost se preselio baš na današnji dan, 23. jula 1986. A mi ćemo se u zvučnu šetnju zabeleženih sećanja o radiju otisnuti na posve neobičan način. Znate već, Radio Beograd se od 1929. godine pa do aprilskog bombardovanja nalazio u zgradi Srpske akademije nauke i umetnosti. Kao što je to zdanje svojevrsni hram kulture i umetnosti, tako se i u odaje radio stanice ulazilo kao kakvo svetilište i sa izvesnim strahopoštovanjem. O tome je u emisiji Svetlane Nenadović, Detinjstvo, dete i otac čoveka, svedočio i muzičar Mileta Sajić, dugogodišnji profesor muzike u Zemunskoj gimnaziji, prisjećajući se dana kada je gostovao u jednoj emisiji za decu, koja je četvrtkom bila na programu Beogradske radiostanice.
Mi u kući u tom trenutku nismo imali radio. Malobrojni su moji drugovi mogli da se pohvale, da znaju uopšte šta mu je to. Tako da već sam taj odlazak u Radio Beograd, a to je bilo u Jakšićevoj ulici u Palati Akademije nauka. Iz Jakšićeve ulice se ulazilo. Bio je lift, čega smo se mi kao deca malo plašili, što je sigurno, to su stepenice. Ali je to stepenište bilo mračno dosta, što je na neki način za nas doprinelo toj misteriji, jer ulazimo kroz taj mrak uz neke nedogledne stepenice uz gore. Ja mislim da je to bilo negde na trećem, četvrtom spratu, gde se nalazio neki mali studio. I tu smo sačekali taj trenutak kada će da nas pozovu onaj ko je bio gost. Jer su tu pored dece raznih škola, od kojih su neki recitovali, neki su nešto pevali, neki su nešto svirali. U tim emisijama su učestvovali i, razume se, književnici koji su pisali nešto zanimljivo za decu. Oni su te tekstove čitali. Međutim, kada smo ušli u taj studije, skrnuta nam je pažnja da moramo da ćutimo. Tu su bila neka svetla, neki signali na koje su nas upozoravali da moramo da obratimo pažnju. Kad treba mi da, kad bude saopšteno to ime, dati je znak da sad treba da sa svojom tačkom se istupi, da se odsvira to i to što je bilo najavljeno. Međutim, sa druge strane se nalazila nekakva, neko biće ko vanzemaljac. Bila je to Jelena Bilbija. Kad kažem kao vanzemaljac, ona je toliko drugčije izgledala od svih onih žena koje su mogle ovako da budu viđene na ulicama. Mada mi u to vreme deca sa periferije nismo ni zapažili posebno kakve žene mogu sve da izgledaju, ali u svakom slučaju ova izgledala tako kako ni jedna koju smo letimično vidjeli po ulicama izgleda. Naime, ona je imala šiške, tako se je bila, nama se činilo kao zalepljena na njenoj glavi. Šiške su bile do obrva, a tu iznad čela jedan mali, kako bih rekao, kao repić je išao prema nosu. Što je tako zaprepašujuće bilo, da sam imao užasan strah, kome ja to sviram, ko je ova žena, gde se ja to nalazim. Drhtao sam uzbuđenje, ona me je gledala svojim nekim crnim očima, razumije se dobronamerno. Ja sam drhtao da sam svirao, jedva čekao da se to završi i da sklonim pogled sa nje, jer me ona fiksirala. Međutim, samo što se to završilo, slučaj hteo da se pojavio, dosnije sam saznao, jer me to vrlo interesovalo, ko je sad pa taj čovjek, pojavio se neki pesnik koji imao ogromnu kosu nasuprot Jeleni Bilbiji, kod koje je ta kosa bila, nama se činilo, zalepljena. Ovaj imao neku razbarušenu, ogromnu kosu, nekako čudesno telo, neki crni, čini se kao plašt, pa se ovaj uključio u taj nadzemaljski svet u kom smo se mi našli. Kazali su da mi sad sviramo preko radio. Mi apsolutno s tim nikakve veze nismo imali, niti smo znali da mi sad sviramo, da to neko će, ne znam ko, da sluša. Šta je to, čemu se ta radi? A ovaj je nekim neobičnim glasom govorio te stihove onako kako mi nikada to kao deca nismo čuli. Nekako teatarski, razbarušeno, bio je to Trifun Đukić. To sam posle toga saznao i plašio sam se ne samo da kad budem drugi put dolazio, da ga ponovo tamo sretnem, nego ni da ga na ulici gde sam mogao da pobegnem ako bi ga video ne sretnem slučajno. Eto, to su bili moji prvi susreti sa radijom. Taj susret nije bio jedini. Izgleda da se to nekom bilo dopalo, pa sam ja više puta pozivan da četvrtkom u toj dečjoj emisiji svira. I razume se, sve to strašno se opet ponavljalo i ja ni posle ne znam kog mog dolaska nisam mogao da budem pribran i imun na sve ono neobičnost ovih pojava, čitavu tu misteriju, jer kao da sam silazio neki drugi svet mimo ovog na kojem sam živeo, jer su tu sasvim drugčiji neki ljudi bili i sila neke mašine oko mene pred kojima sam ja ne znam zašto i ne znam kako i kome to svirao.
Running down this movie that I think you like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh.
Radio Beograd.
Kad sam bio mali, ja sam verovao da u radiju žive mali ljudi. Kad sam ušao u radio, video sam da mali ljudi ne samo što žive u radiju, nego i rade u radiju, zato se i zove radio.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Čuli ste malo čas kakav je bio doživljaj jednog dečaka, mladog stvaraoca prilikom ulaska u zgradu Radio Beograda. Šteta što arhivskih fotografija iz toga doba nema više. I da, program je najvećma bio izvođen uživo. Tako i stari beogradski fotograf Živko Stojković još te 1929. prve godine boravka Radio Beograda u zgradi Akademije nauka otišao na nastup, pa zabeležio i fotografiju tamburaškog orkestra. A onda je 4 decenije kasnije, kada je čuo da njegov Radio Beograd, čiji je pretplatnik bio, obeležava jubilej, tu fotografiju i doneo u radio. Ovoga puta u Hilandarskoj ulici. To nije prepustio slučaju novina Radio Beograda Dušan Bošković, pa je ovo svedočenje ostalo trajno snimljeno u našem arhivu, a fotografija tamburaškog orkestra u našoj dokumentaciji. Živko Stojković.
Danas u našem studiju imamo jednog neobičnog i nesvakidašnjeg gosta. To je Živko Stojković, dugogodišnji predratni beogradski fotograf. On je doneo 2 fotografije koje prikazuju tamburaški orkestar Radio Beograda na jednoj od ondašnjih proba i probnih emisija. Čika Živko, kako je došlo do toga da snimite ovu fotografiju?
Pa snimio sam zato što su bili većinom moji prijatelji, moje tamburaško društvo, a poznavali su radio kao amateri bili i onda oni su imali veze sa ovim prethodnim koji su vodili to i zamolili da mi dođemo da damo svoje probne emisije. Kao
znači tamburaško. Pozvali su i vaš orkestar?
Pozvali su moj orkestar i ja sam to došao, kao što vidite ovi svi ljudi, to su većinom sve iz jednog kruga svoji prijatelja.
To je bilo pre 40 godina?
Pre 40 godina.
Znači 1929. godine.
Početku, recimo, Radio Beograd.
A koje su sve tu profesije bile zastupljene? Vi ste fotograf bili u tom amaterskom društvu?
Fotograf ima Schneider,
još?
Mehaničar, u pošti telegraf, to je
Uglavnom sve amateri.
Sve su amateri koji su bili, recimo, poznavali to i oni su bili u sastavu sa vašim ovdje rukovodjecima i tako smo pozvati i mi smo odsvirali i tako dalje i na posljedku se slikali.
Da li se vaš orkestar pojavljivo i kasnije u programu?
Nije se pojavljivo.
Znači ovo ste samo napravili?
Ona probne emisije koje kad je bilo, onda smo mi došli i odužili s toga.
Da, hvala. Samo da vas pitam, Čika Živko, još nešto. Da li ste vi u to vrijeme imali radioaparat?
Imao sam stari aparat još 22. godine kad je počelo. Sa špulnama je bio ovako sijelice gore, kao što vidite u sliku.
Da.
79 sam pretplatnik Radio Beograda.
Znači vi ste 79.
I 9. po redu bio pretplatnik Beograda. I do danas još nisam odjavio. Samo slučaj, ne znam kako... Promenjen mi je broj, sad došlo kod 22.000. Ja bih volio da kad bi mogao da ostane moj stari broj, jer tu se vidi da sam bio zaista taj isti koji sam počeo.
Od onda do danas?
Do danas nisam odjavio.
I želili biste da imate isti broj?
Želio bih da imamo isti broj. To bi mi najveća želja. Ujedno je ovako uspomena, zato sam ja kao fotograf sliko. I evo sad sam donao, čuo sam jutros na radio da će biti proslava 40 godina i ja sam zato došao kod vas da donesem u sliku sad kako ćete vi to
da, dobro.
Prikazati. To je
da, moje hvala vam, Čika Živko.
Posle aprilskog bombardovanja došao je i rat. Okupator je posebno vodio evidenciju prijavljenih radioaparata i pretplatnika. Neretko su prijemnici oduzimani baš zbog ilegalnog slušanja savezničkih stanica. Toga, magije radija, ali i svojih prvih susreta sa radioaparatom, setio se i književnik i slikar Momo Kapor u razgovoru sa Lukom Mijatovićem.
Radio za mene ima jednu posebnu magiju. Za mene je uvijek bila neka strašno čudna i tajanstvena sprava. Naime, da me neko pita sada kako radio radi, ja ne bih znao, mada sam bio radio amater u svoje vreme, što će da se prepasti verovatno sve slušalce. Moj prvi susret sa radijom je bio u kući moje bake, posle jedne velike tragedije u našoj porodici, kada su se svi izgubili oko mene i mene baka i njen muž, bogati trgovac Sarajevski, pronađu izgubljenog u ratu 41. u aprilu i oni su kao imućan trgovac je bio muž moj, to mi nije pravi deda, to je sestra moje bake, pa ne mogu da ga zovem deda. Među ostalih atributa njegovog bogatstva bio je u to vreme retki blaupunkt koji je stajao na počasno mesto na jednom kitnjastom kredencu u trpezari i koga deca nisu smela da diraju. Ja sam gledao u to magično oko. On imao magično oko kao dete i to oko je treperilo i taj aparat je bio kao živ, jer je to što se zvalo magično oko u stvari bilo oko jednog radio kiklopa. Možda bi bila dobra emisija se zove Magično oko ili Radio Kiklop, sad mi pada na pamet. U toj radioaparatu bilo je mnogo šumova svemira, krkljenja nekih dalekih prostranstava, puno nekih imena. I taj radio smo morali 41. da predamo Nemcima, jer su svi Srbi u Sarajevu morali da predaju pisaće mašine ako su ih imali i radioaparate. Mi smo predali radioaparat Blaupunkt, tadašnje čudo tehnike. On je bio zaobljenih ivica sa uvučenim dugmićima za skalu i za ton. Verovatno jer je njegov tadašnji dizajner predviđao da razvija veću brzinu od 150 km na sat, pa da mu ne bi smetale te oštre ivice. Potpuno. Tada sam naučio o prolaznosti i humoru dizajna koji zastareva brže nego salata. Dobro. Dakle, za vreme rata nismo slušali radio, ali smo mašinu Adler u podrumu ispod uglja zakopali, tako da je ustaše nisu našli, mada su to radili sa šiljcima, metalnim šipkama, vrlo pažljivo.
Tako je zborio Momo Kapor. A onda se, po oslobođenju, još u čizmama ulazilo u zgradu radija. Tada u ulici Kneza Miloša, u zgradu gde je danas Ministarstvo inostranih poslova. jedan od prvih posleratnih spikera, ali sa kratkim stažom još u predratnom radiju, Zlatica Baltić doslovce je u uniformi dolazila na posao i tu neretko spavala.
Došla sam sa Sremskog fronta i ponovo sam sela za mikrofon 13. decembra 1944. godine. To su znači bili prvi dani rada. Nije nas bilo mnogo. Zatekla sam mlade kolege, odnosno koleginicu, drugaricu Miru, Milićević Trajlović i Dragoljuba Trajlovića. Znači ja sam došla kao treća. Nas troje radili smo, iako je program Radio Beograda bio prilično mali što se broja časova tiče, radili smo bez prekida, ne vodeći računa čak i kad je ko u smeni, nego po potrebi. Događalo se da je jedan spiker radio i prepodne, i popodne, i uveče. Uostalom, radilo se veoma mnogo.
Čuli smo da ste vi čak i spavali u radiostanici.
Pa, poslovi su tako zahtevali, a pošto je bilo ograničeno vreme kretanja, iako sam bila vojnik i mogla se služiti lozinkom i stići do svoje kuće, drugovi su smatrali da je najizgodnije da se preselim u Radio Beograd, što sam ja naravno i učinila, da bi se uvek našla pri ruci kad je potrebno. Tako da sam bila na poslu i da po 2-3 dana neki put nisam izlazila. Hranu su mi čak donosili u Radio Beograd. To je bio jedan mali studio, ja mislim površine 3 sa 2,5 kvadratna metra, govorni studio. Postao je jedan malo veći koji je korišćen za muzičke emisije, a to su bili mali ansambli, recimo harmonikaš i jedan pevač, jer su i te emisije izvođene živo. Snimanja uopšte nije bilo. Sećam se kad je trebalo na program prezentirati slušaocima filmsku muziku, da je bila donesena čitava kamera i da smo svi zagledali jer nismo znali šta je to. I tako su slušalci, znači, tu snimljenu emisiju na taj način mogli. A mi nismo ni jedan snimak pravili, a živo smo čitali iz tog našeg malog studija. Thank you.
my knees. It didn't hurt, flirt, blood squirt, stop, shirt, like me on a tree. After I count down three rounds, in hell I'll be in good company.
Naš letnji kolaž u emisiji Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2 nastavljamo sećanjima, ali i interesantnom anegdotom proslavljenog dramaturga i urednika u našem dramskom programu Nede De Polo. Anegdote o prvim magnetofonima i izazovima snimanja radiodrame. Kako su efekti stvarani na licu mesta?
Prvi magnetofon na koji sam naišla u Radio Beogradu je bio jedan Philipsov koji je imao izvrsnu reprodukciju, ali traka nije mogla da se briše. Znači, zapis kakav takav ostaje. Ako se napravi greška, ne postoji da se vrati i greška ispravi, nego mora sve isponova. Znači, nek se napravi greška, recimo, u poslednjem minutu trake, ako hoće da se ispravi, mora da se ponovi sve od početka drame. Tako da je to bilo vrlo teško, jer umac živ čovek pogreši, tako su ostajale drame i sa greškama, jel da, ili su vrlo mnogo ponavljane. Međutim, taj magnetofon je vrlo brzo izašao iz upotrebe, došao je novi na kome se moglo brisati, vraćati, što je bila vrlo velika olakšica. Međutim, ni tada još nije postojao ovaj proces montaže koji vrlo mnogo ne samo da olakšava posao, nego omogućava komplikovanija radiofonska dramska dela, što ranije nije moglo. Sećam se, no, su nam bili potrebni talasi, talasa nismo imali. Onda je to bilo i metlom po paravanima, što da bome nije zadovoljavalo. Onda je tonmajstor u očajanju se uhvatio za onu tešku zavesu u studiju i taj šum je odjedan put zazvučao kao talas, i u jednoj emisiji smo imali te talase koje su stvari bilo u određenom ritmu povlačenje te teške plišane zavese koja je u studiju bila zbog regulisanja akustike studija.
Tako se sećala Neda De Polo, na koju uspomenu čuvamo i konkursom sa njenim imenom za najbolje studentsko radiofonsko ostvarenje. A efektoteka Radio Beograda je bogaćena sistematski. Sada je lako, sve je dostupno na klik. Međutim, šta sve može da se desi kada snimatelj ode na teren da snimi efekte? Snimatelj Milorad Radulaški.
Pošao sam sa grupom geologa iz Prirodnjačkog muzeja da snimam izvesne efekte za našu radiostanicu. Tu mislim zvučne efekte, ptica i drugih stvari, životinja i tako dalje. Oni su vršili izvesna iskopavanja fosilnih ostataka životinja iz doba još miocena. Tu gde su oni vršili iskopavanja, to je u jednom potoku, samo zemljište je bilo privatno vlasništvo. I onaj vlasnik se uvek ljutio i nije dozvoljavao da se vrši iskopavanje na njegovom zemljištu. Kad smo pošli jednog dana, jedno jutro da vrše one iskopavanja, ja pošao sa njima, poneo sam magnetofon sa sobom. Tamo su oni počeli da rade, a ja uključio magnetofon, da ne od jedele je naišao taj vlasnik toga imanja, neki raka po imenu, sa sikerom na leđima. Jedan drug koji imao pri ruci fotoaparat, on se baš spremao da snimi raku kako dolazi. Ja sam, pošto sam vidio da je nešto, on je već iz daleka počeo da galami, Ja sam uključio magnetofon da ga snimim. On je došao kod nas i u onu sikiru digao i počeo da grdi i zamanuo da me udari. U tom su mu pritrčali drugovi koji su bili tamo i skrenuli svoju pažnju na sebe. Međutim, ja sam nastavio ipak i dalje da snimam, da bi celu stvar snimio do kraja. Postoji taj snimak kod mene i ja ga čuvam kao jedan dokaz da je to bila vrlo ozbiljna stvar. Nije mi nikakav bio strah onda, nego tek posle podne kad se vratili, kad je sve bilo gotovo i sve bilo završeno, onda sam tek osjećio malaksalost. Evo, možete sada da čujete taj snimak.
Nešto ranije ste čuli spikerku Zlaticu Baltić. Posao spikera, krv i znoj, maksimalna odgovornost i suočavanje sa neretko nepredviđenim situacijama. Međutim, rad spikera je nekada u mnogome zavisio od daktilografa. Sa ove distance čini se pomalo podcenjenog i prevaziđenog zanimanja. Koliko je puta daktilografkinja Vaska Ristić u svojoj karijeri udarila u dugmad na mašini?
U prvim danima rada radno vreme nije bilo određeno. Radilo se onoliko koliko je bilo potrebno. Moj posao se sastojao u prekucavanju materijala i svih ostalih daktilografskih poslova. Radili smo svi zajedno, urednici, saradnici, novinari i daktilografi u jednoj sobi koja se nalazila u Miloša Velikog broj 26. Dolazili smo na posao oko 10 časova prepodne, a odlazili kasno u noć. Ja sam tada bila jedini daktilograf u radiju. Kasnije bilo je primljeno još nekoliko.
Da li imate evidenciju koliko ste stranica do danas otkucali?
Pa, evo ovako. To može lako da se izračuna. 365 dana pomnožit ćemo sa 35. Mada je često bilo i više, ja sam uzela samo prosek stranica. Za 20 godina, znači oko 300.000 stranica. Jedna stranica ima prosječno oko 2.000 znakova. Znači, na 300.000 stranica oko 650 miliona znakova, 650 miliona udaraca u slova i cifre. Za mene je u živoj uspomeni ostao trenutak kada nam je jedan novinar donao vest da se prekuca i objavi o padu Berlina i kapitulaciji Nemačke. Drug Zdenko Rajh, tada urednik redakcije Vesti, i mi svi ostali koji smo radili u toj redakciji nismo mogli da se sredimo nekoliko trenutaka. Morali smo da sačekamo malo da nam to uzbuđenje prođe, pa da onda ta vest bude otkucana i data spikerima da se objavi. Inače, bilo je dosta zgoda i nezgoda vezanih za moju pisaću mašinu. Često se desi da jedno slovo potpuno izmeni smisao cele rečenice. Ja sam, na primjer, u brzini prilikom prekucavanja jedne vesti napisala: avion se zahvalio i pao, umjesto avion se zapalio i pao. Prilikom jednog Titovog govora morali smo u velikoj žurbi sa najvećom tačnošću da dostavljamo spikeru koji je bio u studiju deo po deo teksta. Govor je priman preko teleprintera, saradnik je diktirao u mašinu, a urednik je pregledao stranicu prekucanu i slao je u studio. Često je spiker bio na samom kraju stranice kada smo mi donosili sljedeću. Radili smo kao u magnovenju, pretvorili smo se u najpreciznije mašine. Za nas se okolo ništa nije dešavalo. Uspeli smo da 70 minuta, što znači oko 30 stranica, prekucamo bez jedne greške.
Ova sećanja su, poštovani slušalci, možda jedan iskošeni, bočni pogled, ali su i skica za razumevanje razvoja 98-godišnjaka Radio Beograda.
Vreme čini svoje. Zaboravimo prvu vakcinu, neke drugare iz osnovne škole, prvo putovanje, pa ni kod prve simpatije nismo baš najsigurniji. Neke važne datume smo već ispustili sećanja, a kroz prste nam već izmiču i neke godišnjice i rođendani ljudskije. Neka sećanja obnavljamo, neka samo po sebi hrle zaboravu. Ima nešto što nas uvek podseća na zaboravljene događaje i ljude, na vreme prošlo i sadašnje, što nas prati od jutra do mraka godinama, što nas podseća na mladost, na davnu ljubav i prijateljstvo koje ne prestaje. Stalnim prisustvom podseća nas na sebe, na nas, uz njega kako juče, tako danas i sutra. On se ne zaboravlja. On je tu da nas podseti na svet oko nas, na nas same.
Uvek radio.
Thank you. događaja za pamćenje.
Poštovani slušalci, vreme je i da otvorimo našu kutiju za pamćenje. Na današnji dan, 23. jula 1986. godine, zauvek je otišao slikar Marko Čelebonović. Miloš Jeftić je još pri samom početku ciklusa emisija Gost drugog programa razgovarao sa akademikom Čelebonovićem, pa da čujemo najpre njegova sećanja, a zatim odlomke iz pomenutog razgovora.
U drugoj polovini prošloga veka u slikarstvu je značajno mesto imao Marko Čelebonović. On je posle drugog svetskog rata bio na vreme diplomata u Parizu i ostao je tamo. Tamo se školovao, tamo je uopšte učinio sve za svoj slikarski razvoj. I kada je 1974. godine dobio najviše ondašnje jugoslovensko priznanje na Gradanoj, ja sam mu se javio i predložio sam da napravimo razgovor. To je jedan od prvih razgovora. Pitao me kako ja to zamišljam. Našli smo se u njegovom stanu, tamo negde kod muzeja primjene umetnosti. Dugo smo razgovarali, pošto je to bio gotovo početak razgovora. Važan zbog toga što sam shvatio da moram da postičem sagovornika da kaže i ono što inače ne bi rekao. Tako da bi ja volao da se u ovoj emisiji nađu delovi koje on govori o svojim početcima, o prvim početnim slikama, prvim izložbama, o tome kako nastaju njegovi radovi, o tome kakav je njegov odnos prema francuskoj i našoj likovnoj materiji i umetnosti. I ima jedan deo gde on objašnjava svoju slikarsku tajnu. Možda bismo mogli da to unesemo, jer to u stvari pokazuje da je on, kao i svaki umetnik, uvek upitan kako treba razvijati svoj umetnički stav.
Druže Čelebonoviću, vi ste rekli da ste sa slikarstvom već 5 decenija. To je vaše opredeljenje, poziv, misao, smisao. Da li ste tada mislili da je teško počinjati?
Nikad mi nije palo na pamet da je problem teškog počinjanja uopšte pred umetnikom. Umetnik, ja sam mislio da sam ja sam isprobavao nešto u sebi. Nisam ja mislio da ću sada od toga nešto, iako su mladi umetnici pretenciozni, to je istina, i da sam verovatno bio i ja. Jedino se sećam kad sam prvi put izlagao u Salon de Tuileries, a to je bilo 25. maja 25. godine, imao sam 3 slike, i ja sam posle toga mislio da nisam ništa pretenciozan, ali kad su me obesili na jedno nevidno mesto, onda sam protestirao, pa sam dobio bolje mesto. Ipak sam ja bio pretenciozan, moram da kažem. Dakle, ja dolazim iz Saint-Tropez-a sa 15-ak slika, mahom na dasci slikane, jako ovako linearno, primitivno, vrlo lepe slike. Odlazim u tu galeriju i tu jedna starija gospođica drži to i ja jednu sliku pod pazuh i dolazim i ona odmah prihvati da dođe, da vidi šta ja imam i odmah napravimo izložbu. Ja sam došao na mjesec dana u Parizi i odmah posle 10 dana ona mi priredi izložbu i sutra dan mi ona kaže, jedna, vidite, ovde više nema slika, ovde je odnešeno, kupio neko, a ja nisam smeo da mu kažem da ne može da ponese, jer inače ne bi kupio. Bio je to Englez i njemu se to svidelo, a u isto vrijeme, kažem, sam, valjda, 2 meseca posle toga, sam prodao onda jednu veću sliku, posle, kad mi se zatvorila ova izložba, napravio sam jednu veću sliku u ateljevu u Parizu. I to je bila jedna ženska figura u zelenom i to je jedan Japanac kupio opet. Evo, to su te prve 2 slike. Kad sam bio sasvim mlad, dakle tada sam imao 23 godine i te prve 2 slike koje sam prodao.
A šta vas je privuklo slikarstvu?
A privuklo me slikarstvu ono isto što me privuklo skulpturi. Ja sam se oduševio prvo grčkom skulpturom, starom, primitivnom grčkom skulpturom, do ove kore, to je bilo meni ideal. Posle toga sam gledao uvek, ja celog života i kao malo dete, već sam gledao mnogo slika i u Lozani, gde sam bio u gimnaziji, bila jedna galerija Valoton. I tu sam video prvi put Cezana, Renoira. Bio sam jako vezan i najviše sam voleo od svega ranu renesansu, pred renesansu. Mene je privlačilo ono strogo, gde umetnik ne želi svoj pečat da stavi, nego gde je on u jednom pokretu, u jednoj ekipi, u jednom vremenu koji nameće jedan način rada, a gde on uopšte o signaturi ne zna i ne misli na to. Nije bilo stvar isticati sebe u ono vreme, nego je stvar bilo realizovati nešto, doprineti nečemu što je bio njihov kult. Dakle, delo je bilo prvo. I ja mislim da je nešto izgubljeno u onom momentu kad je čovjek počeo da potpisuje. I time ne da hoće sebe nekako da istakne, nego da izrazi nešto što oplemenjuje sebe i čitavo čovečanstvo. Ja sam verovao da je čovjek postao čovjekom time što je počeo neke umetnosti da pronalazi i u sebi izvor taj da pronalazi i da ga ceni. I to je pravi čovjek postaje tek tada. A mašta je uopšte sve u svemu tajna. Mašta je ona koja vodi sve. Za mene je to glavna funkcija čovjeka.
I kad biste rekli u ovom beogradskom podneblju, šta ste vi primili od francuske umetnosti, šta ste joj dali, imajući u vidu sve ono što nosite sobom?
Dakle, ceo proces umetničkog stvaranja, u njemu postoji neko htenje i vi imate nameru da napravite nešto ovako ili onako i da ubacite u to nešto što vi volite kod drugo i tako, ali ono što vi stvarno radite, to nema veze s tim. To nije svima jasno. Da umetnik ne diriguje on svojim čamcem, znači svojim brodom, nego njega struja nosi, on misli da diriguje, nego struja ga nosi i on uglavnom ima posla sam sa sobom. I to je vaša ličnost.
Reče Lebonoviću, slikarstvo vam je, dozvolite da upotrebimo jednu metaforu, ne drugi, već jedini život. To ste potvrdili neprikosnoveno 50-godišnjim stvaralaštvom. Koja je osnovna misao slikarstva?
Ja sam prešao na slikarstvo time što mesto opisanog prostora, ja sam pisani prostor uzeo u postupak. Jer ja nalazim pisati prostor, dakle, da vidite u istovremeno ruku, znate, to daje mogućnosti najtačnije, je takavo jedna igla koja reže, sledovanje jedne inspiracije likovne. Vi opisujete i pišete nešto što vi razumete, što osjećate u poetskom prostoru koji vas obuhvata. To je moja definicija uopšte mog slikarstva, iako čovjek samo sebi ne može dobro da sudi. Vidite, to je jedno saznanje moje, da je mene uvek mučilo to, taj prostor da vibrira nekako i da mi da tajnu života.
I bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Smiljka Jovanović, organizatorka emisije je Verica Gajević, a o dobrom tonu brinuo je Goran Ivković. Želimo vam prijatan ili bar prijatniji ostatak dana, a ova subota će ipak biti najprihvatljivija u talase Radio Beograda 2. Slede najnovije vesti, pa emisija Agora. Do slušanja.
steady growth.